Pane Ježíši, děkujeme ti, že nám dáváš tento čas zastavení. Čas, který jsme se rozhodli prožít zamyšlením a modlitbou nad naším životem v době přípravy na jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Prosíme tě, buď s námi a veď nás svým duchem. Dej nám tu milost, abychom dobře porozuměli tomu, co ty nám chceš říct. A abychom se s tebou setkali a slyšeli tvé slovo. Amen.
Amen.
Nazval jsem tu naši duchovní obnovu Čas pro Pána. Tím tématem bude naše osobní setkání s ním. Vy jste si udělali čas, jestli na duchovní obnovu, nebo na Pána Ježíše, nebo na sebe, nebo na mě. To by bylo taky hezký, ne? Někdy lidi přijdou do kostela, aby pan farář nebyl u oltáře sám a aby měl radost. No tak jistě to je také nějak pěkné. Ale důležité je, abychom se skutečně zastavili. Naše první zamyšlení bude nad evangelním úryvkem, který dobře známe, ale poněvadž se na něj budu odvolávat v té promluvě, tak vám ten text přečtu. Když Ježíš a jeho učedníci byli na cestě, přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme. Děvčata většinou tento úryvek evangelia nemají rády, protože se cítí ohrožené a nedoceněné v tom všem, co konají pro ty své nejdražší. Já bych chtěl upozornit, že o tom to dneska opravdu nebude. Mluvit vám nebudu ani do pečení, ani do vaření, i když by to bylo taky zajímavé téma. Evangelista Lukáš na několika místech píše o tom, že Ježíš přijal od někoho pozvání do domu. Jednak ho dvakrát pozval farizeus. Jednou to byl farizeus. Šimon, tam došlo k tomu trapnému setkání z určitého pohledu trapnému, protože z určitého pohledu to bylo setkání velmi důležité s ženou hříšnicí. Letmo se toho dotkneme, to je v 7. kapitole Lukášova evangelia. Ale pak ho pozval také jeden z vrchních z farizeů, to máme začátkem 14. kapitoly, ale ten už ho pozval proto, aby ho posuzoval, aby ho kritizoval. A pak ho zvali hříšníci. Zcela konkrétně po svém obrácení ho pozval celník Lévy, tedy budoucí evangelista Matouš. A pak v závěru Ježíšovy veřejné činnosti ho pozval vrchní celník Zacheus. No a mezi tím také tyto dvě sestry a na závěru Lukášova evangelia také emauští učeníci. Je zajímavé, že hříšníci vždycky přijímali Ježíše s velikou radostí. A farizeové ty kriticky. A někdy dokonce s velmi podlými úmysly. Ale teď tu máme ty dvě sestry, Martu a Marii, kteří jsou společně s Lazarem jeho blízcí přátelé. A ten, kdo ho z těch sester jako první přijme, je Marta. Ta mu otevře dům, pravděpodobně je nejstarší a ten dům patří jí. Přijme Ježíše. Dokonce tím přijetím jakoby umožní to, že se i ta mladší sestra s Ježíšem setká, ale nakonec Ježíše kritizuje. Zatímco skutečné přijetí mu nabídne ta sestra Marie. Je to zajímavé. Obě ho milovali. Obě mu důvěřovali. Obě mu v této konkrétní situaci věnovali svůj čas. Každá jinak. Dokonce to vypadalo na první pohled jako takové ideální přijetí. Jo, jedna se stará o to, aby neměl hlad, ona jeho učedníci, no a druhá se věnuje jemu a poslouchá jeho slovo. No já si myslím, že každý pan farář by byl spokojený. Najedl by se a ještě by měl pocit, že je pro ty lidi důležité i to, co říká. No a možná, že Ježíš spokojený byl, ale ten, kdo nebyl spokojený, byla Marta. Zatímco Marie vůbec netuší, jak tu svoji sestru Martu postupně vytáčí tím, že nedělá nic, než že naslouchá jeho slovu a věnuje se mu vlastně způsobem, který asi byl pro pána důležitý, tak to Marta nakonec nezvládne a vybuchne jako saze. Je zajímavé, že se vůbec neobrátí na tu Marii. Normální by bylo říct, Maruško, prosím tě, mohla bys mi pomoct. Já jsem si prostě vymyslela pohoštění z několika chody a nezvládám. Jo? To se snadno může stát v každé rodině. Že jo? A každá návštěva, část návštěvy počká, část bude pomoct. Že jo? Asi si netroufala říct třeba těm učedníkům, chlapi, pohněte kostrou, prosím vás, aspoň to tam nanoste, ne? Ne. Ani Marušce, ani učedníkům, ale přímo Ježíšovi. A to je důležité. Proč? Protože ho nepřímo obviní, že on nedoceňuje, co ona dělá. Myslím si, že v té chvíli ji o masku až tak moc nešlo. Ale potřebovala uznání za to, co sama dělá. A nakonec ta představa, že by dokonce schvaloval, že ta Marie sedí na zadku a nic nedělá, no to je nepředstavitelný. Asi jí nejde ani tak o napomenutí Marie, jako spíš o to, aby pán uznal, že právě Marta je ta, která ví, co je správné a taky to dělá. Trochu tím svým výstupem prozradila, že když nabídla pohoštění našemu pánu, že jí tak trošku víc šlo o sebe, než o něj. A to se stane snadno. Ta přesmyčka v našem životě je tak častá. My tolik věcí děláme pro Ježíše, které on možná ani vůbec nechtěl. A většinou nám to on neřekne. Ale když to děláme pro druhé, tak se někdy ozvou. Vlastně tím hledá sám sebe. Jako bych chtěla říct to, co můžeme někdy slyšet v našich domácnostech. Co mám ještě pro vás dělat, aby to bylo dobře? Většinou na tu otázku je jediná správná odpověď sednout si. Protože toto napětí vyrůstá z toho nedocenění nás samotných a z přesvědčení, že já přece vím, co potřebují ti druzí a co po mně pán Bůh chce. A to je jedna z těch nejčastějších chyb, které se v životě dopouštíme. Jak vůči Bohu, tak vůči sobě navzájem. Víte, že v tradici církve se tento úryvek od nejstarších dob vykládal různým způsobem a především jako konflikt mezi modlitbou a činností. zajímavé tady v tom textu, vůbec o modlitbě není řeč. Tam je řeč o naslouchání Pánovu slovu jako o životním postoji Ježíšova učedníka. A pak ten konflikt, který nastal, udělala Marta a ne Ježíš. Tak jaký konflikt mezi modlitbou a činností? To jsme si vymysleli. A za chvíli si vysvětlíme, jak ty věci jsou. Nakonec Ježíš tu Martu zve k tomu, aby se zastavila a aby si trošku srovnala hodnoty života a hlavně nesoudila nevinné. Protože to, že my máme věci v životě nějak nastavení, to ještě neznamená, že když druhý je má jinak, že je to špatně. Většinou ty priority potřebujeme urovnat čas od času všichni. Víte, na jedné straně se ta Marta chová správně, protože jedno z velkých přikázání Mojžíšova zákona byla pohostinnost. Na druhé straně pro muže v tehdejší společnosti, říkám v tehdejší společnosti, bylo docela nepatřičné, aby jeho hostitelkou byla žena. To dneska neplatí, nebojte se. Takže vy se nenechte zastavit, děvčata. Člověk si klade otázku, kde byl Lazar. Možná zrovna jenom náhodou tam nebyl. Člověk nechce domýšlet, že to mohlo být tak, jak to někdy v rodinách je, že ten muž je tak trošku stranou, protože ty ženy to stačí urejdovat sami. A pak je důležité si uvědomit, že mohl být ten Ježíš hladový, ale určitě do toho domu nešel na prvním místě, aby se najedl. Ono to tak někdy může být v našem životě, ale většinou, když jdete na návštěvu, tak se taky na prvním místě nejdete najíst. Jdete se setkat s těmi lidmi. Když máte nějaký společný večer, chcete mít čas pro sebe, to jídlo je rámec, ve kterém prostě chcete jeden druhému se věnovat, naslouchat si. Není to přece na prvním místě. A pak je důležitá věc, že ten, kdo přišel na tu návštěvu, byl sám Ježíš, čili Pán, kterému měli obě dvě naslouchat. Protože my tady na prvním místě nejsme proto, abychom vymýšleli, co bychom ještě Pánu Ježíši udělali dobrého, darovali k Vánocům. To dobře, když děti před svátky vyplňovali nějaký kartičky, dělali dobré skutky, aby Ježíšek, až se narodí, měl radost, no, tak to je hezký, to je hezký. Je to takový trošku sofistikovaný výmysl, jak ty děti donutit před těmi svátky něco dělat a ještě tomu dát náboženský nátěr. Ale chápeme, že Pán Bůh tohleto po nás ani asi nechce. Pánu Ježíši neuděláte radost ani vánočním úklidem, ani pečením cukroví. A vy to víte. Ty věci musíte dělat z jiného důvodu. Možná je děláme proto, abychom se sami cítili dobře. To má určitou hodnotu. Ale jestli to je ten nejhlavnější důvod, tak se můžeme snadno minout, jako ta Marta v evangeliu. Já si vzpomínám, jak jsem v jedné farnosti, to bylo před mnoha a mnoha lety, v jiném tisíciletí. Byl jsem mladý, a zakládal jsem společenství v době, kdy v té farnosti to vůbec nebylo zvykem. A tak jsem se do jedné rodiny takhle pozval a s tím, že si budeme povídat o Pánu Ježíši, tak jsem prostě tak, jak jsem byl, tenkrát jsem chodil většinou v manžestrákách, flanelová košile, že jo, na to nějakou bundu, Bibli v ruce a vyrazil jsem v době totality, no a přišel jsem a děvčata měly na sobě prostě krásný nedělní oblečení. Chlapy měli bílý košile. Na stole byly chlebíčky. A já jsem přinesl Bibli. A teď jsem si říkal tak, a co teď? Nakonec jsme si to vysvětlili, že jsem nepřišel na večeři, že si teda dáme, ale že ten čas budeme věnovat Božímu slovu. A já to zmiňuji, jak je to prostě ty stereotypy v nás, když si myslíme, že víme, co ten druhý potřebuje. A co po nás chce Ježíš? To se ho musíme ptát a naslouchat mu. Marta v důsledku se tak trošku chová v duchu těch farizeů a zákonníků, těch, kteří dělali všechno možné, aby sebe i druhé připravili na setkání s Mesiášem, až přijde. A když přijde, tak ho nepřijali, protože se nevešel do jejich představ. A ještě ho kritizovali. Ta Marie ve chvíli, kdy Ježíš přijde, my nevíme, co do té doby dělala. Já jen doufám, že neseděla tak nějak jako nečinně i předtím. To by to naštvání té Marty pak jako bylo zase jinak pochopitelné. Že jo? Ale pravděpodobně něco taky dělala, ale co udělá ve chvíli, kdy přijde Ježíš, ona ustane od své práce a začne se věnovat jemu. Naslouchá mu a raduje se z jeho přítomnosti. Víte, pro Marii je to setkání s Ježíšem radostí a pro tu Martu je to námaha. A tak to můžeme mít, pozvete návštěvu a když odchází, tak si říkáte, no a zase máme na měsíc pokoj. Jo? A nebo si můžete říct, to tak rychle uteklo. Škoda, že se uvidíme až za měsíc. Ale my mluvíme o vztahu s Ježíšem, ne o našich předvánočních návštěvách nebo vánočních. Pro někoho ty chvíle, které s Pánem stráví, jsou chvíle, které ho vnitřně natankují, třeba na celý den, kteří mu dají tolik vnitřní radosti a síly. A pro někoho, a to nemusí být jenom záležitost kněží, zaklapne breviář a říká si tak a mám pomodleno a můžu se věnovat tomu, co mám před sebou. Úryvek tohoto evangelia jistě neřeší tu Martinu starostlivost a tu její ochotu pečovat, starat se, hostit. Já si myslím, že asi vařila ráda a uměla to. To je v pořádku, to k životu patří. Ten problém je úplně jinde. Ta Marta měla špatně položený základ toho, co je v životě důležité. Špatně položený základ našeho života. Života Ježíšových učedníků. Já si dokonce myslím, že Pán Ježíš to tam říkal kvůli těm chlapům. Jinak si to s tou Martou mohl vyříkat i jindy. Ale oni měli taky slyšet, co je v životě Ježíšova učedníka důležité, ba nejdůležitější. A to je naslouchání jeho slovu a poslušnost. Ne to, že člověk toho hodně v životě dělá. Ono je to svým způsobem jedno. Jestli dělá hodně nebo málo, jestli dělá věci lepší nebo horší, jestli je z toho unavený a vyčerpaný, ale jestli dělá to, co dělat má. To, k čemu mu Pán dává milost a co od něho v této chvíli očekává. Protože bez poslušnosti, a to musí předcházet právě to naslouchání, nás vždycky práce převálcuje. Vždycky ji bude víc, než můžeme zvládnout. Vždycky nás zahltí a přetíží nás ty starosti, které máme a to zatěžuje naše srdce. Jakoby nás to vnitřně vzdaluje od nás samotných. A nakonec to vede ke třem věcem. Za prvé k vnitřní nespokojenosti. Málo kdy jsou lidi nespokojenější, podrážděnější a naštvanější než před nejkrásnějšími svátky v roce. Někteří si to dokážou přenést i na Štědrý den. Tak nespokojenost. To druhé, posuzování druhých. Vždycky vidíme, co ten druhej neudělal. Co měl udělat. A kdyby to udělal, tak to bylo jinak. Já bych nekřičel a nebyl bych naštvaný, kdybys taky přiložil ruku k dílu. A to třetí. Nakonec se to obrátí proti Pánu Bohu. Reptání, jak to ten Pán Bůh vlastně chtěl. Jak to vymyslel. A tohle přece jako nemůže takhle být. Řekni jí, ať mi pomůže. Ty jí řekni. To ode mě už to nebere. Kolikrát se křesťané modlí, Pane Ježíši, prosíme tě, ať ten člověk dělá to, řekni mu, proměň to v jeho životě. Takhle hezky měníme životy ty druhé, takhle přes ten satelit, jo? Přes tu vysílačku v nebi, kam to posíláme a z nebe, ať to zařídějí. A může to být právě proto, že už jsme mockrát narazili a je otázka proč. Možná proto, že jsme to neviděli správně, ale myslíme, že ten druhej neslyší. A nebo prostě na to nemáme odvahu. Ale to trapný je, že ta Marta ví, co ten Ježíš má dělat. Řekni jí přece, ať mi pomůže. Přitom sama tím, co dělá, se nechala chytit do toho víru, tý práce a dávno ztratila kontakt se sebou. Svoji duši. Víte, když člověk není v kontaktu se sebou, tak nemůže být v kontaktu ani s druhým, ani s Pánem Bohem. A to je to největší pokušení, které prožíváme. Že je člověk tak rozlítaný, že vůbec nemá v srdci pokoj. A pak, popravdě řečeno, je úplně jedno, co děláte. Protože to nemá tu pečeť Boží. A chybí vám rozlišování proto, co je a nebo není v životě důležité. Tím jádrem té služby, té Martičky, které je nám tak trošku líto, bohužel bylo pravděpodobně to její já. Tak jako to bývá u nás. To naše já, které ví, co je správné. A nejhorší je, když to zasáhne náboženskou oblast. Když člověk ví i v životě s Bohem, co je správný a ví to hlavně u těch druhých. A domnívá se, že vše je v pořádku, protože on je v pořádku. Snaží se dělat, co je správné a tak sloužit Bohu. A člověk může dělat obdivuhodné věci a může být úplně mimo. Říká se, že zastavit takového člověka a přivést ho k obrácení, že je to největší fuška i pro Pána Boha. Protože ten člověk celou svou snahu zaměří na to, aby byl lepší než ten druhý a s Bohem měl všechny věci v pořádku. A je ochotný obětovat i sám sebe, jen aby sebe potvrdil. Víte, ale naše záchrana není v tom, že já budu něco dělat, že se budu obětovat, ale že přijmu to, co nabízí Bůh. To je jedna z těch pohanských kliček, která útočí na křesťanství jako léčka. Že prostě my jsme ochotni všechno možné, jenom ne přijmout to, co pro nás udělal Ježíš. My budeme Pánu Bohu sloužit, i s naštváním, když přijde na věc. Ale nenecháme si posloužit. Pán Bůh nepotřebuje naši práci. On nepotřebuje náš výkon. Dokonce nepotřebuje ani naši oběť. On potřebuje, abychom ho přijali. Abychom mu naslouchali. Abychom ho milovali. Teď on všechno udělal za nás. A ta nejhorší zmílená je, že středem i našeho náboženského života je nakonec naše já. Místo, aby to byl on, který si nás zamiloval. O Marii je v tom úryvku řečeno docela málo. Když pán přijde, tak zaujme ten postoj typický pro učedníky. A tou jedinou její činností v té chvíli je naslouchání Ježíši. Prostě navenek nedělá nic, ale přitom to mění její život. Já bych vám přál, abyste dneska taky nedělali nic. A dopřáli si ten čas tohoto zastavení a vnímání, co pro mě Ježíš nachystal. A tak přijme do svého srdce toho, který stojí u dveří a klepe. Tolik by Ježíš stál, aby ho vlastně i ta Marta přijala jinak. Ale ta už ho přijala. Ta už to má vyřízený. Je zajímavé, s jakou spontánností ta Marie zaujme toto gesto, nebo tento postoj. Víte, že v té době bylo také nějak nepřípustné, aby ženy byly jako učednice nějakého mistra. Takže já podezírám tu Marušku, že ona tak trošku využila toho prostředí té intimity, toho vlastního domova, protože venku si takhle k pánovým nohám žena sednout nemohla. A tak najednou může naplnit tu touhu svého srdce. Je tou, která podle svědectví potom Janova evangelia, Jan to popisuje ve 12. kapitole, pomaže Ježíše voním olejem pro ty poslední dny jeho života a vlastně jediná z toho společenství tam pochopí, oč vlastně jde. Protože byla pánu blízko svým srdcem. Je zajímavé, že Lukáš o tomto pomazání nemluví. Možná z toho důvodu, protože psal o jiné podobné události právě té, která se odehrála při té hostině u farizeje Šimona v 7. kapitole. Dnes nevíme, jestli to byly dvě ženy, nebo jestli ta žena v domě toho farizeje byla touto Lazarovou sestrou a jenom Lukáš koncipoval to pomazání do jiné situace, nebo Jan to koncipoval jinak. Pravděpodobně Jan, protože Janovo evangelium je evangelium, které zdůrazňuje teologickou výpověď, kdežto Lukášovo evangelium zdůrazňuje historicitu těch skutečností, čili tak, jak posloupně šli za sebou. Ale je-li ta Marie Ježíš Lazarovou sestrou, tedy tou hříšnou ženou z Lukášova evangelia, tak taky snadněji pochopíme to její počínání. Protože když si uvědomíme tu situaci, která nastala v tom domě farizeje Šimona, ta žena toužila po tom, aby se jí Ježíš zastal, aby se jí ujal. Ona věděla, že jí nikdo nepomůže. To byl beznadějný případ. Žena hříšnice, tedy prostitutka, neměla šanci na odpuštění, na kult, neměla šanci se účastnit bohoslužeb, prostě neměla šanci se vdát. Byla to osoba, která měla vymalováno na celý život. A přitom samozřejmě jako každá jiná žena toužila po přijetí, po lásce, po smyslu plném životě. A ona vytušila, že ten Ježíš jí to může dát. A tak možná aniž věděla, jak se věci budou dál vyvíjet, tak se tam někde připlazila zezadu, ale v té chvíli, kdy přišla, tak najednou jako by tomu pánu neměla co dát. Ale to je velmi důležité poznání. My jsme na tom totiž všichni stejně. Co chceme pánu nabídnout? Než sebe, svůj čas, svoji lásku, svoje přijetí a nakonec i tu naši hříšnost, že jo? Takže ona nemá, co by mu dala a proto vše přijímá od něj. Ale plně mu věřila a milovala ho. A on nic jiného nepotřeboval. To je to přijetí, po kterém touží. V tom příběhu Lukáš říká, že jí bylo hodně odpuštěno, protože mnoho milovala, a na závěr Ježíš říká, jdi v pokoji, tvá víra tě zachránila. Čili mluví se tam o lásce a o víře, protože tou vírou je nejen důvěra v Ježíše, ale taky opětovaná láska. To, co ji zachránilo, je, že ona toho Ježíše přijala takového, jaký byl, vydala se mu a milovala ho. Nakonec víra se vždycky projevuje láskou. A my jsme byli stvořeni proto, abychom na prvním místě milovali Ježíše. Ne něco dělali ani pro sebe, pro druhé, pro Boha. Jsme stvořeni proto, aby všechno vyrůstalo z této lásky. Proto Pán té Marie řekne, jen jedno je zapotřebí. Marie si vybrala nejlepší úděl. Co to je ten její úděl? Co je toto jedno? No to je on jediný. Když si vybereme jeho, tak on je naším dědictvím. A pak všechno, co konáme, myslíme, děláme, má pečeť tohoto vztahu. Buď to jdeme životem jako sirotci, kteří občas se dovolávají Boží pomoci a hledají lásku u lidí tam, kde ji třeba ani nemůžou dostat, protože každý z lidí má té lásky opravdu omezeně. A nebo jsme lidmi, kteří odpověděli na Ježíšovu lásku a zamilovali si ho tak, že tímto životem opravdu nejdou sami. A protože mají Ježíše, tak mají taky všechno ostatní. Kde Ježíš víckrát v evangeliu varoval své učedníky, aby se nenechali vtáhnout do té ustaranosti a uspěchanosti, do pozemských starostí, aktivismu bez Boha. Že? Nedělejte si starosti, co budete jíst, co budete pít, do čeho se budete odívat. Samozřejmě, že tím nemohl myslet, že doma máte prázdnou ledničku a čekáte, že vám ji naplní sousedi. Rozumíte? Ale že ten vnitřní postoj té ustaranosti a toho, na co člověk myslí na prvním místě. Čemu dává to první místo v životě? Protože bez času pro Pána a bez naslouchání jeho hlasu budeme vždycky dělat něco, co nemáme. A nenalezneme pokoj a radost pro sebe. A na nás záleží, čemu dáme přednost a čemu ten čas, síly a lásku budeme věnovat. A my jsme se dnes sešli, abychom vědomně si sedli k těm Pánovým nohám. Abychom mu věnovali svůj čas. To je hodně. Svou lásku. To je ještě víc. Abychom mu věnovali vnitřní prostor svého srdce pro něj a pro jeho slovo. A tak tě, Pane, prosíme, abys nám dal tu milost tento den prožít ve tvé blízkosti. Pomoz nám tvýma očima se podívat na náš často uspěchaný a ustaraný život. Pomoz nám srovnat ty priority našeho života, abychom nebyli lidmi, kteří se pachtí pro mnoho věcí a nakonec zůstanou nespokojeni sami se sebou. Prosíme tě o ten čas setkání s tebou, abychom v tobě nalezli také přijetí, světlo pro další dny svého života a pokoj svého srdce.